Жауапсыз махаббат тіл қатпады. Неге? Неге? Алғашында жігіт сүйгенін білдірді, жеқызда күлімдеп, мен сені сүйем деді. Міне шынайы махаббат басталды, өзіңе ғашық болып, мен сені бақытым болды. Енді екі ғашықты айырмай, тағдыр қосты екі ғашықты мәңгіге. Неліктен өмірлері соңында айырлады, бірақта басы да бақыттан айналады. Сезім сезімдері жалғасады жүректе, уақыттары өтеді тек қана қуаныш пен. Міне араға бір жылда өтеді, мен сені сүйемін, ешкім де бермейді. Екі ғашыққа қарап мен де бақыттымын, тек қана бақытты болады өздері. Ешкімге қарамай өздері болады, қызғанбайды, тек қана сүйемін деп қалады. Көрмесі сағынады күні түні, ұялына соғып, мен сені сүйе беремін. Міне бақытты күндері аяқталды, араға екі жыл өтеді. Өзгереді өмірлері, енді бақытсыз күндері. Арасында екі жыл өтеді, уақыттары басында бақытты, соңында бақытсыз жігітті қыз шақырады. Міне асығыстан көлікке отырады, асығыстан келеатқанда көлігі қақсады. Жігіт көзін аса ештеңе де көрмейді, қап-қара түнде қашып кетеді. Солай алдамады, өзі де отырады. Қыз естігені тілі байланып қалған, жүгіріп баратқанда көлік қақ кетті, тілі тартып енді сөйлемей қалады. Міне қызды барады жігітке, мен сені сүйемін деп тіпте айталмады. Тіл қатпады, неге неге деді, бірақта жігіт сен кімсің деді. Қыз жылап бетіне сүйді, жігіт ештеңе білмей қасына кетіп қалды. Қыз деген бұл өмірде жылап қалды, неге екеуін соңында айырды. Махаббат мәңгілік, неліктен айырды олардың өмірлері. Осында жалғасты, бірақта неліктен махаббат айырды. Сезімдерін өлтірді, сезімдерін таптады, енді өмірлері қайтып келмейді. Екі шын ғашық, міне соңында басында бақыт еді, соңында айырылды. Әттең тағдыр ғой бұл тағдыр, екеуінді қоспаған бұл жерде. Жако, жауапсыз махаббат.